caffi'r tŷ haf. Roedd gan y teulu Buwt tŷ haf yn ei gardd. Mae wedi cael ei symud i amgueddfa Werin Cymru, sain ffagan erbyn hyn. Cafodd caffi'r tŷ haf ei adeiladu yn 2010 a'r nod oedd iddo edrych fel y rhen tŷ haf. Cliciwch y botwm i weld y tŷ haf gwreiddiol. Mae caffi'r tŷ haf newydd ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae'n gwerthu bwyd poeth ac oer blasus iawn. Eich llythyren seren yw e.